Reykjavíkur kjördæmi suður Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Ég get alveg fullyrt að það örugglega mjög langt þangað við finnum eitthvað sambærilegt mál í sjónastir. En það ekki mjög langt í það að við finnum það út að menn hafi verið sviptir frelsi. Óréttmætum hætti. Og verði sýknaðar einhver sem er sakfelldur áður. Það verður örugglega ekki langt í það. En ég bara velta að þetta sérstakt mál. Og hér verið að tala bætur sem langt umfram allt sem þekkist í íslenskri réttarsögu með þess að fólk sem með 100% miska og 100% varalegu örorku. Við konum margfalt yfir það. Þannig að hér verið að fara einhverja mjög sérstakar leið. Og raunum verið að taka þetta mál líka út úr dómstólunum eins og allt þetta mál hefur verið gert frá 2011. Ég bara ekki það að hæstu fórstur Og ég hef verulega áhyggjur af þessari þróun og því fordæmi sem þetta gæti gefið seinna.
Og þá svarar ansvarir síðara sinni hæstvirtur